le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Tayuna ban jaxle tayuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le Modibo togal len fi tay ji ni ak wa panel bi jeudi 8 avril août 2024 ngien koy deglu en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yene ngoy deglu ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Canada ak Amérique ci 518781227 518 781 22 27 bu ngeen nekké France mun ngeen ko déglou ci 02 49 17 49 26 bu ngeen ko talé ak Jeux Olympiques 02 49 17 49 26 live and direct mun ngeen déglou radio bi aussi ci site bi directement ci allodakar.com mun ngeen ko déglou aussi ci yenen plateforme sociale yu melni tunein.com radio.sn shoutcast.com liveonlineradio.net delicas.com auditeur yi bismillah comme niñ koy defé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané suñuy problème aduna bi problème afrique ak problème sénégal ñu andi ci ak banque de l'habitat du sénégal fi ci états-unis di jappelé immigré diaspora bi ci yone khalis yone dépenses yone warugar di len gungé ci sen ay projet habitat banque de l'habitat du sénégal le colo ak calpe électronique capay bi nga xamni mo gën orange mani fouf ño len indil émission bi di len yégal ni ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi tay 1 dollar pour 602 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi banque de l'habitat du sénégal ak calpe électronique capay ñoy suñu partenaire auditeur bismillah fi ci émission ban jaxlé ak len fatali man le Modibo and ci ak panel bi en li fi xew ci ay news bari na waye nak news bi nga xamni moñu concerner ñun immigré directement concerné sunu mak yek sunu rak yi sunu yaay yek sunu soxna yi nga xamni ño jaar ci yoonu Nicaragua bi ba yek ci Amérique mu am leneen lu tiss lu teggu sen kaw ya 2 semaines indi lon nañ len fi témoignage kenn ci victime ndaw soso di les escroquer ñi joggé Nicaragua mu tuddu Bouya Dieye ñu bari dañuy laaj nagam goor la wala jigen la Bouya Dieye la tuddu goro la ci ndela major fall mi don jay liri senegal buñ tej ko ci kasso bi gorom la preru ndaw soso lay seyel ndaw soso bu yejey mo nek ci bir communauté bi di naxale yi joge Nicaragua yamu rek ci sénégalais yi information yi ñu collecter légui ndekete amna ci ay ñu mu victimiser ñu dëkk ñu joge Mauritanie suñu mbokk Mauritanie mais nak bonne jigenu sénégalaise bay wax affaire bu yejey muno généraliser ni jigen ñep non lañu mel dedet ndax jigenu sénégalaise deug deug jambar lay doon day gis xalé bu mu gis def ko doom bi fi crise xalé lu Nicaragua yi jampé lol lol ci Amérique gi yépp ñun fi ci sunu bir Washington ñi ngi doon géré lu ci bëri ci kër Serigne Touba bi xalé yi nek ñu nek ci di yek di wacc luñu mën ak luñu mënul daayira bi ko def ak talibem ak ñulul talibé sax wa keur Alhaji Malik Wissi ñepp duggal ci sen loxo ñuy jappalé xalé yi ci noné le ndaw si bu yeggé jall ci gannaaw dugg ci bir xalé yi présenté wu comme avocate té du avocate jangul sax lu jégué jangu avocate dugg ci xalé yi ni len avocate la mën na len taxaw di encaisser xalé yi 2000 3000 1700 xalé bi fi mu joon ñew témoigner mom 1700 xawma ñaata la ko lek ba légui bañ nako ko fay yenen xalé yi ma jotta waxtana yépp paré day ñew ni la avocate la avancer li di duggal ci xalé yi ay affaire con yo xamni ay so beugé ay kayitu liggéey da ngay yok $400 ci souf ñu défal la ben affaireu emergency xalé yi di joxe ta xalé yi li ñuy joxe amuñu ko dañuy wo sen mbokk yi Sénégal ñuy dajalé li sen yaay jotéon déssé as tout li sen papa dencion ci sul ko ci kër amna ci ben boy mom ci gannaaw la papam gañu khalisu mirage lañ ko ci yone as tout pour mu meuna jox ndaw si luma ko dimbali ci kay amu ci ben xalé bu ci ay kayete mat te fay nañu ndaw si ken xamul ñaata nit lako def man ci sama walu bop ma ngi ci juroom ñaar ba juroom ñenti xalé sénégalais yu buye jey truyande lek sen khalis ni len mom avocat mang len di wax sank ni munu ñu jël kaw buye jey rek ni sénégalais yi ñep ñoyal dedet buye jey exception la ci sunu communauté mo fi goré di mo fi def lu mu war won def mais nak amna ci ay femme yo xamni jambar duggal sen loxo di taxaw xalé yi ndax yalla rek tax ma am ci kenn kuma ragné depuis bi crise bi amé ci groupe bobu ñu déffaron groupe de crise bobu ñu déffaron pour gérer xalé yi ben ndaw suñu wax Mariama Si mu ci daw ay djégo yu doy wa di yobbu xalé yi tribunal di len topatol sen keuyit ta lajul deureum ndaw soosu la fi invité tay Mariama Si mu wax len ci gemmiñam li nga xamni dundulako ak xalé dundunako ak buye jey ni ci kayitu xale yi. Mariama ma ngi lay gërëm di la sante bismillah fi ci émission Banjax.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaykum assalam
Monsieur Modibo, ma ngi contane ci invitation bi.
Jërëjëf.
Di la gërëm ci li nga wax yépp. Vraiment sujet bi dafa nekk ci boo xam ne non seulement daf ñu sax jaaxal mais daf ñu ruslo. Parce que xale bu ñëwee fekk ñu fi yaakaar ñu ñun ñu war leen gindi won leen yoon bi mu am ku ñuy rocceeku si ñun di leen def jëf ju ñaaw ji dafa metti. Dafa metti fii ci ñun metti tamit ci seen waajur yi nekk dëkk ba. Man nag sama histoire ak ndaw si dafa xal a garaaw. Parce que am mooy comme ni nga ko waxee rek rek crise bi doogee jóg. Xale yi ñu bëri seen rendez vous dafa jege woon. Am na ñoo xam ne il fallait que ñu déposer li ñuy wax asile mooy asylum. Léegi nag ñu nekk di wër ay avocat ci biir dëkk bi. Fu ñu laal rek mu tàng. Parce que communauté boobu ngay wax moom communauté bi nga xam ne moom moo doon géré xale yi depuis kër Serigne Touba seen association bi ñu créé ma am fa ñaari numéro muy ku ñuy wax monsieur Diouf ak moom mi moom tuddi wul waxuma buye la tudd de madame Diouf la ma wax ne noonu la tudd. Ma daal di def nag benn invitation Zoom mooy internet. Bi ma defee internet bi ma daal di kaa invité mu ñëw wax ñu boppam. Bu mu ñëwee ñun ñëpp la nax parce que dafa ñëw présenté boppam comme avocat. Mu ne xale yi léegi man mun naa leen utal mun naa leen dugalal asile dinaa leen yóbbu si seen court yi si seen jugement yi dinaa leen xeexal tamit seen asile yi. Ah ñun tam ñu commencé am yaakaar. Après ñu ne ko waa kenn ci xale yi laaj ko waa loolu yëpp ñaata lay doon mu ne man daal xam naa ne ku ma jox 2700 mun naa commencé asile bi kese. Waaye leneen li ci topp nag mun nañ ko négocier ba pare mu wax ñu ne moom képp ku mu dugalal asile moom moo lay utal ay justificatif. Parce que soo dugalee asile da nga war a ut li ñuy wax justificatif pour wane ne preuve yi moo nekk sama histoire bi nga xam ne moom laa joxe lii mooy seede bi. Nee na moom sénégalaise la xam na Sénégal xam na institution Sénégal yi xam na procédure yi te xam na tam ni muy lijjantee justificatif yi. Xam nga Modibo ku la wax loolu nga yaakaar. Léegi nag lan la xale yi def ñu bëri ñi nga xam ne jotuñu woon dugale beneen boor ñu ne ah comme que yàlla ñëw na saa dañu jege ko mu daal di jël seen i dossier bu mu jëlee seen dossier daal di pour tasaare ñii mu dugalal leen fële New Jersey ñii mu dugalal leen North Carolina ñii mu dugalal tasaare daal yàq këytu xale yi complètement. Man nag yëpp teeluma koo yëkk bi xale yi demee ñim jot a amal affaire bi ñu demee ba yëf yi yàqu ci lay doog a yëg affaire yi dañ may woo rek yaa mar yaa sama kayit yi yàqu na fi mu nekk nii xollimaa ma ne ko yónnee ma. Mais Modibo bi ma ñuy yónnee document yi nga xam ne moom la jigéen bi defar ak réponse bi ñuy am immigration dama bëggoon ma ne jooy rek moo ma def dinaa yàlla. Te yow xam nga ne loolu boo commencé loolu nga yow nga aksi rek di ut ay kayit commencé am dinaa yàlla kañ la loolu di sotti. Ma ne si ñenn léegi xam nga lu ñu def yàlla wërsëgal nañu am nañ beneen jigéen boo xam ne nee na moom mun na def pro bono waaye il faut ñu jox ko benn montant symbolique parce que du mun a jël xale yi dugalaleen asile ba pare ànd ak ñoom si juge bi ba paré défalal len topal len sen cas bi nonou rek ku ci nek so amé 2000 mom dina la défalal lool yépp pendant tout xam nga ané yi nga xamné mom nga fi nek ba sa kayti di sorti ñu daal di dem djégué djégué bobu buñ ko djégué djégué ba presque plus de 100 personnes ñu ci mom té li ma ci gëna na xari modi modi bo mais koku nekku sénégalais bokul ci ñun mu yërem xalé yi di len topato ko xamne ñun ñoo bokk drapeau bokk fuñu sul suñu jumba mu ñoo bëgg ñu lor bëgg yaax sax xalé yi wax dëgg neex yalla yo xam nga dëkk bi so fi amul kay pour nga liggéey fi sorti da fay jax xalé yi mënatu ñoo nelaw xalé yi jaaxlé nañ seen fit yi rëcc na xamuñ li ñuy def tay rek tay ci tay la ko oo asfasin la ma text ko
mom buya
mané ko assalamualeykum man la diw sangam mané ko man né invité won na la fi ci ay jamono nga né ma avocat la da ngay dimbalé xalé légui dama bëggoon nga dimbalé ma rek ñi nga xamné jot nga leen dugalal asile nga bal ma rek jox ma copie asile bo bu nga leen dugal ndax ñu sét benen pexé pour corriger erreur yi nga xamné mo am mais modi bo elle m'a insulté
saga
ki na ma saga ñu metti mune man xawma dara mané ko lool de deugul xawma tous de do dara mané ko duma tous lool deug la de waye nak buñu faté né man ma la invité won ba nga ñëwoon ci zoom bi waxtaan mune ma du man I don't know you ma'am tandima la kay anglais américain mané ko bax na duma wax dara ma yakane lolou doyna ma tok bamu yag ma tontu ko bindat ko benen texte maneko legui nak dama lay yegal len na nga jël ki jurgotu nga raxafa noppi bamu fet su fekke da nga yakane rew yow mun nañ fi tok dina setan ngay yak xalé yi tu te mets le doigt dans les parle moi de ce ton maneko xalé yi nga yak sen dossier yépp dina len compter ba mu bax ci bind ay kéde yobul la dénoncer la té man duñ ko yemalé sax ci côte immigration dina xam say mbir suñ paré ci immigration dinañ dem ay parce que li nga def usage de faux la yow warulo tok communauté bi yow prison nga wara dëkk prison may dem fofu non en attendant
fi ngeen koy déglo ci émission ban diaxlé di len fatali ni affaireu buya jey lañ fi indi wat dinañ ko fi indi wat yoon yu beure beuri beuri parce que limu lor ci nit ba legui xamaguñu ñaata la ma invité fi Maria Massi di yëngatu lol ci bir community bi di jappalé xalé yi comme nimu ko netalé ma ragné won ko ci sinu comité de crise biñu defone fi ci Washington bi xalé yi nekké fofu ci kër Seigne Touba bi mu ciy daw ay djégo yu doywa di woté di organiser nit ñi ko am temps ndax mën nga jëli ñaari xalé tay indi len court bi li ak li traduire ay document yoy yep Maria man ne ci di jappalé xalé yi Maria ma dama la bëggul laaj fi mu nekk ni yow ci sa niveau parce que ñun ci sunu wo ci wal radio bi jot nañu ci recenser lu mat 7 wala 8 xalé yow ñaata ci xalé le mbiru buye jey bi concerné
ba boli ko yow 7 yoy nga am soko bolé ak man groupe bi ma am xamna né bu jégéwul ñaar fukk dina ko passé su jégéwul ñaar fukk dina ko passé té amna sax lo xamné tay ji def na mako lo xamné neexum parce que amna ci kenn ko xamné mom bossam c'est vraiment urgent c'est très urgent manako dama dimbalé ma nga wo ko nga ne ko sama yaay Mariam neena nga farax ma rek gir yaalla man lajuma la xaliss lajuma la dara kay sangam dong la soxla nga jox ma ndax mom mu ma dimbalé pour ñu mëna top top sama kayti xam nga lan la ko tont bu ne ko kayit bobu soko soxla da ngay jox $500 modi bo
il faut xalé bi jox ko 500
ci ko nax jox xalé yow ya ngi wax 1500 2700 la len fay 2700 ci lo xamne c'est gratuit lo xamné gouvernement américain bi daf la permettre nga dougal ko gratuitement mom 2700 la len encaissé ba paré di len lajat xaliss pour ñu pour mu ci ñu am copie lo xamné da ko dougal ba paré pour demander une copie de leur application d'asile mune len légui vous allez m'ajouter encore $500 sinon vous n'aurez rien allez où vous voulez lolu la len donc
Mariama
ma sa xamna lepp lu metti na la trop ma
sa c'est do xam loy wax en fait en xalé yi ce groupe bi nga yor ni yene ngi organiser wu fi mu nek ni wax dakalo ñaari leuk jema régler kayitu xalé yi mais aussi jema set nak ngeen di def ak guyé ba mu dello au moyen kayiti xalé bi laaju ko sax mu rembourser ko nako jox kayit bi mu xamni mom la duggal nako jox copie bi rek tek ko ci solo xob bu ko defé ngeen meuna jema set lu ngeen di def ba corriger erreur yi nga xamni mom buuyé def nako ci kayitu xalé yi
justement lolou sax mo taxone man ma gëna yokku pour communiquer ak mom tay déjà dafa jëmié né mom xamna ma ba paré mané ko wiya ce que je veux c'est très simple man la djé la sax xali copie rek lay sox parce que copie suñ ko amul duñ mëna avancer do mëna duggal work permit bi té amulo copie électronique copie asile bi parce que il y a plein de choses dedans que je n'aimerais pas énumérer ici. Tu l'as commencé nak mère nan ma waw yeen da ngeen may diffamer deg na diffamation yi sen kat yi da nga bëgg ma yokalaj ci ñi may yobbu xoot man tam mané ko buya dama lay ñaan ngir yalla gis nga histoire xalé yi jënd na ko j'ai acheté leur histoire jëlal sama tour man kessé la duggal ko ci organisation lool do mo ñu té pour légui nak ci je n'ai pas le choix fi légui ñetti fan suma togué jottuma li nga xamné lool lay laaj pour xalé parce que duma sétane xalé seen kay ci di yaq duma ko sétane dina bind correspondance parce que man dama ko ci yoon la jaar parce que dëkk bi dafa am association association bi dafa am président président bi moy Modi Ndiaye bala ma jël ben step bala ma def dara dama ñëk wo Modi Ndiaye bama ko woyé mané ko assalamu alaykum Modi mu dali ma wul mané ko Modi li dé mom mo xibaat nga xamné mo am xalé yi dal seen kayti mu ngi nekk ci problème légui bala ma def dara ma yégal la li nga xamné mo xam mo am mané ko kayti yaangi ni je peux t'envoyer les preuves ndax yow mën nga ma dimbalé peut-être ngeen approcher jigen bi ngeen wax ak mom ci lama yégal né ma yeen sa déjà vous avez commencé à commencer ngène djema régler situation c'est ça que Modi m'a dit
effectivement
tu as lool mo waral sax mu jox ma ce numéro bima waxé yow ndekété ñu man lima jaxlé yeen ndekété yeen jaxlé ngène ba en tension artérielle
wallahi
voilà la situation
dama invité maître Malick Diop tayji delo siko amna ni liñ koy déranger momit bari na maître ñing lay nuyu di la sante bismillah